Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі бастаған күндеріңіз. Бүгінгі міне аптаның соңғы жұмыс күні, қымбатты тыңдармандар. Күн жұма, яғни бүгін 29 қараша, 2019 жыл, Алматы уақыты 9:00 бір минутты көрсетті. Ендеше қымбатты тыңдармандар, біз бүгінгі осы жұма күнгі таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Я шын мәнінде қымбатты тыңдармандар, шын жүрегімнен осы Назар FM радио толқынының ұжымының атынан, өзімнің атынан осы бүгінгі күндеріңізге шынында да сәттілік тілеймін. Осы жұмыстарыңыз табысқа, жақсылыққа, молшылыққа, қуанышқа толы болсын деген жақсы тілегіммен ары қарай бастаймыз. Я қымбатты тыңдармандар, таңсәрі бағдарламасы басталды. Тақырыбымызды бүгін сіздерге жариялай кетейін. Я ақмақтан арылу деп аталады. Я кейде біздің қымбатты радио тыңдармандар осындай нәрсеге барып қалатын кездеріміз болады. Ақымақтық немесе басқаша айтқанда қателіктер, яғни басқа айтқанда қымбатты радио тыңдармандар осы нәрседен қалай арылу керек, қалай осы нәрсеге бармауға қолымыздан келгенше тырысу керек, осы нәрседен арылуға тырысуымыз керек, осы туралы әңгіме ететін боламыз. Я шын мәнінде қымбатты радио тыңдармандар, бүгін осыған байланысты біздің дайындаған мәліметтеріміз бен деректеріміз бар, және кеңестеріміз бар. Сонымен қатар қымбатты тыңдармандар, сіздер тараптарыңыздан да өз ой пікірлеріңізді естігіміз келеді. Егер алып қосарларыңыз болса, жазып, айтып, қоңырау шалып отырыңыздар. Ол үшін біздің тікелей эфирға телефон соқсаңыздар болғаны, немесе хат жазсаңыздар болғаны. 8-707-724-30 телефоны сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір жақсы бір ән менен жалғап аламын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Бірге болыңыздар.
Yeah.
Я жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Айгүл Иманбаева әншінің орындаған бұл таңғы елес деп аталатын әні, я осы бүгінгі атқан таңдарыңыз үшін мен де көктегі осы таңдарыңыз керемет және осы бастаған күндеріңізге табыс тілей отыра ары қарай бағдарламамызды жалғаймыз. Қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Я бүгінгі тақырыбымызда кіріспес бұрын әдеттегідей ауа райы болжамымен бүгінгі ауа райы болжамымен таныстыра кетейін. Я назарларыңызға ұсына кетейін, бүгін 29 қараша күн жұма 2019 жыл, Алматы уақыты 9:00 қазір 8:00 көрсетіп тұр. Ендеше қымбаттар отырмандар, я бүгінгі күннің ауа райы қандай екен, құлақ қағыс бола отырыңыздар. Я бүгін біздің сүйікті қаламыз Алматы қаласында күндізгі ауа температура -2 градусты көрсетеді деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температурасы -6 градусты көрсетіп тұр. Алматы қаласында күн бүгін ала бұлтты болады деп күтілуде. Ал енді ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы -11 градусты көрсетеді деп болжаған екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура -16 градусты көрсетіп тұр. Я, ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында бүгін күн ашық болады деп күтілуде. Міне қымбатты тыңдармандар, бұл біздің басты қалаларымызға арналған ауа райы болжамы осындай болады деп болжап отыр екен. Ендеше қымбатты тыңдармандар, ары қарай бүгінгі тақырыбымызды жалғастырамыз. Яғни ақымақтықтан арылу, ақымақтық деген жалпы не? Осының төңірегінде әңгімені бастаймыз. Я, қалай ақымақты жалпы анықтауға болады, қалай содан арылуға болады, осының төңірегінде бүгін жалпы көбірек мәлімет беруге тырысам және сіздердің де өз тараптарыңыздан белсенді болғандарыңызды қалаймын. Хат жазып, өз ой пікірлеріңізді айтып отырыңыздар. Қандай қателіктерге, қандай ақымақтыққа өкінішке көре жол беріп қойған сәттеріміз болды және соны екінші рет қайталамауға және содан сабақ алуға үйреніп жатырмыз. Осыны туралы айтам десеңіздер мархабат 8-707-724-30 нөміріне хабарласып, хат жазып қоңырау шалыңыздар. Я, қымбатты тыңдармандар, әрине сұрақ өте күрделі, тақырып өте қиын, менімен келісетін шығарсыздар. Я, бұл сұраққа ешкімді әрине ренжітіп алмай қалай жауап беру керек екенін өте оңай емес. Яғни шында да оған жауап баяғыдақ берілген дейді, оның үстіне дәл айтылғандай сондай алып қосар ештеңеміз шын мәнінде жоқ. Әңгіме адамның нені қанша қайта айтатыны немесе қандай телешоуларды көретін жайында емес, бұл жерде адамның не істейтіні маңызды дейді. Өткен ғасырдың өзінде италиялық тарихшы экономист Карло Мальо Чиполло ақымақ адамның қам қарекетінің қарапайым формуласын түзіп шығарған екен. Енді сол мәселенің жай жаспарына үңіліп көрсек. Яғни адамдардың әртүрлі топтарын зерттеп көру арқылы Чиполло бүкіл адам төрт топқа бөлінеді деген ой түйді. Олар аңқаулар, ақылдылар, қарақшылар және ақымақтар дейді. Егер дастан өзіне пайдасы тиіп, арманға зияны бар бір нәрсе істесе, онда дастан қарақша адам, ал арман ашық ауыз аңқау дейді. Егер дастан өзінің әрекеті арқылы өзіне де арманға да пайдалы нәрсе істесе, онда ол ақылды адам. Егер де арман ақымақ болса, ол өзіне де дастанға да зиян келтіретін нәрселерді істейді. Ақылдылар, аңқаулар және қарақшылар әр түрлі жағдайда өз рөлдерін ауыстырып, әр алуан аймақта жүре беруі мүмкін екенін ескертейік дейді. Я, ақылды қарақшы болып, қарақшы аңқау болып кетуі мүмкін, тек ақымақтар ғана көбіне ақымақтың қылығын істеп жүре береді. Нақұрыс ақымақ кез келген жағдайда ақымақтық аймағында қала береді екен. Қанша жерден күлкілі болса да, ақымақ адам адамдар ішінде ең қауіптісі дейді. Я, олар қарақшылармен бірге теріс мәнді аймақта болғанымен қарақшының ойын түсінуге болады. ол тек өзінің игілігін ойлап, басқаларды ойламайды. Соған байланысты оның не істейтінін жорамалдап білуге, оған қарсы қорғаныс құруға мүмкіндік бар деген екен. Е, ақмақтың не істеп, не қоятынын болжап білу мүмкін емес. Ол сізге еш себепсіз, еш мақсатсыз, еш ойламаған жерде ең бір қолайсыз кезде кесірін тигізуі әбден мүмкін. Нақұрыстың қашан келіп кететін күнін бұрын жорамалдай алатын еш амалыңыз жоқ. Тіпті оның шабуылдап жатқанына көзің жетіп тұрса да одан қорғану қиын дейді. Өткені оның шабуылының миға қонымды еш теңесі жоқ. Сонымен, қымбатты тыңдармандар, ақымақты қалай айқындаймыз? Оның қам-қарекетіне көз салыңыз. Егер оның бар әрекеті басқа адамға немесе адамдар тобына зиян келтіріп, ал өзіне еш пайда келтірмей, немесе өзіне зияны тиіп жатса, алдыңызда тұрған ақымақ адамның бірі деп есептейді екен. Я, міне, masteget.kz сайтынан алынған мәлімет. Я, қымбатты тыңдармандар, әрине, ақымақтықтан Құдай сақтасын дейміз ғой. Я, біз қателіктен осындай нәрселерден біреуге зиянымыз тимейтін, сонымен қатар өзімізге де зияны тимейтін әрекетті жасауға тырысайық. Яғни мінез құлқымыз да, әрекетіміз де, істеп жатқан ісіміз де, сөйлеп жатқан сөзіміз де ешкімге, соның ішінде өзімізге де ешқашан зияны тимейтін нәрселерді істесек, демек біз ақымақтан аз да болса біраз алыстағанымыздың себебі екен білеміз. Ал енді сөйлеген сөзімізбен, істеген ісімізбен, әрбір қадамымыз, әрбір ісіміз өзімізге де басқаларға да жаңағанда айтып отырмыз ғой. Егер тиіп жатса, әсерін тиіп жатса, кері әсерін тиіп жатса, зиянын келтіріп жатса деп айтамыз. Онда бізден басқа, бізден өзге ақымақ адам жоқ болып есептеледі. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, істеріңізді, сөздеріңізді, әрбір қадамымызды басқан кезде ойланып, дұрыс істеуге тырысып бағайық. Ендеше қымбатты тыңдармандар, осы жерде сіздерге дайындаған біздің мәліметтеріміз әлі жетіп артылады. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар, сіздерге беруге мен дайымын. Я, біз сіздерден белсенді болуларыңызды сұраймын және өз ой пікірлеріңізді айтыңыздар, жазыңыздар, хабарласыңыздар. Қазір мен бір әнге берем кезекті, содан кейін міндетті түрде қайта қауышам және осы жерде сіздерге осы Франклиннің 13 қағидасы туралы айтып берем. Өзінің ұстанған қағидалар туралы айтып берем. Яғни қалай осы ақымақтықтан осы аулақ болды және дұрыс іс-әрекеттерге баруға бел буды. Осының төңірегінде әңгіме ететін боламыз. Қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Қызықтың бәрі алдыда, арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір осы бір керемет әнді бірге тамашалайық.
Сезбедің, сезбедің, сезгің де тұрса да өзгердің.
Жалғаймыз қымбатты тыңдармандар, Маржан Арапбаеваның Солма деген әнін тамашаладық. Жалғайық, жаңа ғана уәде етіп кеткенде Франклиннің 13 қағидасы туралы айта кетейін. Яғни ақыш ағарту қозғалысының бастаушысы, ғалым, өнеркәсіп маманы және тәуелсіздік төңкеріс басшыларының бірі кезінде ақыштағы мінсіз адам, яғни адамгершілік пен нысаптың пірі аталған Бенджамин Франклиннің 13 қағидасын назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Я, бірінші тежемділік дейді, тамақты тарта жеу, мас болғанша, яғни арақты мүлдем ішпеу, екінші ұстамдылық, өзіне және басқаларға пайдасы сөз сөйлемеу, реттілік дейді, әр нәрсені өз орнына қою, бар істі жоспармен істеу. Төртінші кескіндік, істеуге тиісті жұмысты деру әрі тыңғылықты тындыру. Бесінші үнемшілдік дейді, өзіне және басқаларға пайдалы қажетті кезгелген затты үнемдеп істету. Алтыншы қажырлылық, яғни уақытты бос өткізбеу, үнемі тиімді жұмыстар тындыру. Және жетінші шыншылдық, өтірік айтпау, ойы дүниені қашанда таза ұстау. Сегізді оқитын болсам, турашылдық, құқығынан пайдаланып басқаларға кесір тигізбеу, басқаларға қайырымдық жасаймын деп міндет пен жауапкершілікті қайырып қоймау дейді. Және қастық жалған, әділетсіз қастандыққа төзу, мұндай жағдайға ешқашан ұшқаралық пен қарсы қимыл жасамау. 10-ші тазалық, яғни киімді, жатар орынды таза ұстау. 11 сабаздық, ұсақ түйік шаруаға жармаспау, сақтануға болмайтын жағдайларға бола уайым қайғыға батпау дейді. Ал енді 12-ші адалдық, сүйген жарға мәңгі адал болу. 13-ші кішіпейілділік, менің зеректігім кейбір істерді өзімнің де білмейтіндігімді мойындайтындығымда деп ойлау дейді. Я, міне, қымбатты тыңдармандар, бұл Франклиннің 13 қағидасы дейді, маған шын мәнінде өте қатты ұнады. Осының ішінде өте керемет жағы тұстары, шын мәнінде де қымбатты радио тыңдармандар, біздің бүгін тақырыбымызға сай, мысалы айта кетсек, мынау 5-шіде, яғни үнемшілдік, яғни ақымақ адам сол үнемшілдікті білмейді шын мәнінде. Өзіне және басқаларға пайдасы тигізудің орнына керісінше зиянын келтіріп жатады, яғни қажетті кез келген затты үнемдеп істеуді де мүлдем хабары жоқ. Және 6-шы өте айтылған, жақсы айтылған екен, уақытты босқа өткізбеу, үнемі тиімді жұмыстар тындыру. Яғни ақымақ адам шын мәнінде де уақытын босқа өткізіп, қалай уақытың өтіп кеткенін зыр етіп өте шыққан білмей қалып жатады. Уақыт өткеннен кейін барып, мәссаған мен осы істі тындырған жоқпын, мына ісімді әлі бітірген жоқпын деп сан соғып қалатын кездер болады. Яғни үнемі тиімді жұмыстар тындыру, бұл ақылдылықтың әрекеті. Сонда қымбатты отырмандар, я осы жерде мен қазір ғана айтқан осы қағидалар дейміз ба, яғни Франклиннің өмірінде қолданған, яғни соның арқасында ол осы бір атақтарды алған екен. Ақштағы мінсіз адам деген және адамгершілік пен нысаптың пірі деген атаққа ие болған Бенджамин Франклиннің міне 13 қағидасы осы. Я шын мәнінде де өте пайдалы, өмірге қолданарлықтай екен, сол бір қателіктерден, ақымақтықтан арылтатын кеңестер екен шын мәнінде де. Я, маған және өз қатты ұнағаны, өзіне және басқаларға пайдасы сөз сөйлемеу дейді, әр нәрсені өз орнына қою дейді, бар істі жоспармен істеу. Міне осының бәрі Франклиннің қағидасына кірген екен. Сондықтан да көп нәрселерге осындай қол жеткізе алған адам ретінде біз біліп отырмыз, көріп отырмыз, естіп отырмыз. Я, шынымен қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды жалғаймыз. Өтірік айту да бұл ақымақтың ісі. Сондықтан да өтірік айтуды қалай қою керек туралы осы жерде бірер мәліметті бергім келіп отырып. Я, сіз ақымақтық жасап, қымбатты радио тыңдармандар, кейде, яғни көп жағдайда ма, мен білмеймін, өтірік айтып қойсаңыз, қоясыз ба жалпы, өз жүрегіңізге қарап осы сұраққа жауап беріп көріңіздер. Я, өтірік айтпайтын адам жоқ деп жатамыз, бірақ шын мәнінде де ол өтіріктің арты, шын мәнінде ақымақтыққа кеп соғатыны мәлім. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, я, ақымақтың бәрі осы өтірік айтудан басталады, яғни жүректе сенімсіздік жоқ, басқада адамдарды жаңағы айыптауға және өзінен сол бір сылтау тауға жүгінеді. Сондықтан да ол ақымақтың ісі ақыр аяғында дұрыс болмай шығатыны мәлім. Я, егер шын мәнінде де я деп мойындасаңыз, осы жаңағы менің сұрағыма, жетістікке жетуге мүмкіндігіңіз әлде қайда зор дейді. Егер мойындайтын болсақ шын мәнінде де, я, мен өтірік айтып қоятын әдетім бар, яғни осыдан арыла алмай жүрмін, бұл менің кемшілігім, менің ақымақтығым деп айтатын болсақ шын мәнінде де одан арылуға болады. Өткен дейді, ең ауыр өтіріктер мен өтірік айтпаймын дегеннен басталады екен. Өте қызық екен. Яғни өтірікті сергітуден шаршасаңыз, мына біздің беретін кеңестерімізді өміріңізде қолданып көріңіздер. Яғни бірінші, себебін анықтаңыз, өтірік айтуды қашан және не себепті бастағаныңызды есіңізге түсіріңіз. Яғни өтірік тәуелділікке алып келетін ауру түрі. Егер асқынып кетсе, онымен күресу қиындай түспек. Егер жалғыз қолыңыздан келмесе, онда достарыңыз бен отбасыңыздың көмегіне сүйенгеніңіз жөн дейді. Екінші, өтіріктің ақыры қандай болатынын естен шығармаңыз. Өтіріктің құйрығы бірақ тұтам деген бар, яғни өтірік тұтам, өтірік қарым-қатынастарда оңай бұзатын, сенімнің қабырғасына залал тигізетін пайдасыз қасиет. Әр уақыт өтірік неге алып келетінін есіңізге салып отырыңыз. Егер бойыңыздағы ұяттың күші басым болса, сөзсіз жеңесіз дейді. Я, қазір ғана жоғарыда айтып кеттім, қымбатты тыңдармандар, өтіріктің ақыры немен аяқталатыны, шын мәнінде де ол ақымақтыққа кеп соғады. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, ақыр соңында өзге емес, өзіңіз ақымақ болып шыға келесіз. Сондықтан да өтірікті бастаудың өзі, өтірікті айтудың өзі, тіпті ойымызда жаңағы өтірік осылай айтсам қалай болады, осылай айта салсам қалай болады дегеннің өзі міне ақымақтықтың басы деп есептеуге болады. Сондықтан да сақ болыңыздар, иә, осыдан арылуға тырысыңыздар. Және үшінші, өтірікті мойындаңыз шын жүректен. Яғни өзіңіздің өтірік айтып тұрған сәтіңізді сезген бойда оған себеп іздеп ақталуға тырыспаңыз. Я, мойындаңыз, өзіңізге деген әділеттілігіңіз жойылған сайын өтірік айырылмас досыңызға айналып кетуі әбден мүмкін. Сондықтан да сақ болыңыз дейді. Төртінші, мүмкін емес уәдеге дүниеге уәде бермеңіз. Қолыңыздан келмесе шындықты айтыңыз. Бос уәдемен үміттің отын жағып қоятыныңызды естен шығармаңыз. Сіздің бос сөзіңіз біреулер үшін маңызды болу әбден мүмкін. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, кейде біз адамдарды ренжітпейміз деп бос уәдені беріп қойып созып жүретін, сағ секілді созып жүретін кездеріміз болады. Оның бәрін өзімізде басымыздан өкінішке орай кешіп жатырмыз, өтіп жатырмыз. Я, сөйтіп өтірікті созып айтып жүре беретін сәттен арылуымыз керек екен. Я, бұл кейін ақымақтыққа міндетті түрде алып келетіні рас. Және соңғысы, өзіңіздің құныңызды біліңіз дейді. Өзіңізге деген сенімсіздіктің кесірінен өтірік айтуыңыз әбден мүмкін. Сонда өзіңіздің қандай адам екеніңізге зерттеу жүргізіңіз. Достарыңыз бен бауырларыңыздан өзіңіз туралы сұраңыз, жаман қасиеттеріңізбен күресуді бастағаныңыз жөн деген екен. Я, міне, қымбатты тыңдармандар, осындай кішігірім осы ақымақтан арылудың, өтірік айтудан арылудың бір азда кем кеңес жолы осы. Енді қымбатты тыңдармандар, мен бір әнге кезек берем, содан кейін ары қарай жалғайтын боламыз. Қазір осы бір әсем әнді бәріміз бірге тамашаласақ, бізбен бірге болыңыздар. Жаным, сенен жаным, үмітті
болмасаң, сен болмасаң, сарғайған көздеймін. Кездесерміз мүмкін әлі, кім білсін екеуміз. Сенен жаным, сенен жаным, үмітті үзбеймін.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Я, мына жерде бір қызық мәліметті бергім келіп отыр. Және қаншалықты сіздер келісесіздер осы ой пікірменен, яғни алып қосарларыңыз болса жазып, қоңырау шалып айтып отырсаңыз да болады. Телефон нөмірім 877-724-30 екен. Естеріңізге салайын, қадірменді біздің жаңадан қосылып жатқан тыңдармандарымыз үшін. Я, ұзақ жоспарлау дейді, бұл да бір құрдымға алып келетін нәрсе дейді. Қаншалықты бұл шындыққа сай, осы туралы айтып көрейік, сөйлесіп көрейік. Яғни жасағалы жатырған істі ұзақ ойластыру сізді құрдымға алып келетін басты қателік депті. Яғни Ева Янг. Жоспарлау мақсатқа жетілетін басты әрекет екенін бәрімізге мәлім, дегенмен тым ұзақ жоспарлаудың да жағымсыз жағы болуы мүмкін дейді. Яки де ұзақ ойланатын кезімізде болады, қымбатты тыңдармандар, ол айлап созылатын кездеріміз болады, жылдап тіпті бір нәрсені істеуге, бір нәрсені бастауға шешім шығара алмай жататын ой сәттеріміз болады. Осының өзі үлкен қателік болып табылуы әбден мүмкін екен. Оқып көрейік. Яғни біріншіден дейді, мінсіз жоспар құру барысында алтыннан да қымбатты уақытыңыздың басым бөлігін жоғалтасыз дейді. Екіншіден, қайта-қайта жоспарыңызды жаңарту әдісі эмоциялық тұрғыдан сабырлық бергенімен ешқандай нәтиже мен тәжірибе бермейді. Қалауыңыз бен мінсіздік идеологиясын кейінге ысырып қойыңыз да іске кірісіңіз дейді. Өткені мүлдем жасалмаған істен сәтсіз шыққан іс әлде қайда артық деген екен. Мә, қалай ойлайсыздар, қымбатты тыңдармандар, қаншалықты қосыласыздар? Қазір мен өз ой пікірімді осы жерде айтып кететін болам, бірақ ары қарай қазір тағы оқып көрейін. Егер жеңіл жұмыстың дейді ауыр жүкке айналған қаласаңыз, оны кейінге қалдыра тұрыңыз. Олин Миллер. Адамдардың барлығына қорқыныш пен уайым тән нәрсе. Қателіктен қорқамыз, сыннан жасқанамыз. Істі кейінге қалдыру арқылы түймедей нәрсені түйедей ететін кезіміз болады. Яғни оны артқа қалдыра отырып, оған күңгірт әрең сыйлаймыз. Сіз мәселені ғана көзге ілесіз де, сіздің санаңызда ол сіздің өміріңізге қауіп төндіретін нәрсеге айналады дейді. Яғни істі аяқтаңыз деген екен. Адамдардың басым көпшілігі істің көптігінен күйзеліске ұшырамайды, оның басты себебі бастаған ісін аяқсыз қалдырудан тұрады деген екен Дэвид Аллен. Я, алғашқы қадамды жасамағаныңыз үшін өздеріңізді нашар сезінуіңіз мүмкін, одан бөлек аяқталмаған істе адамға жағымсыз әсер етеді. Сіз шаршаңқылық, күйзеліс пен мазасыздықты сезінесіз. Бұл сезімдерден құтылу үшін тізімде басталып, бірақ аяқсыз қалған істерді тездетіп аяқтауға тырысыңыз. Сонда ғана сіздің ішкі сезіміңіз жақсара түседі дейді. Қаншалықты қымбатты тыңдармандар, осы пікірменен қосыласыздар, немесе өз ойларыңыз бар, айта отырсаңыздар болады. Жалпы мен осы жердегі жаңа айтып кеткен ойымды, айтам деген ойымды қоса кетсем, шын мәнінде де толық 100% келсем, кейде біз бір нәрсені қолға аламыз, бірақ оны аяғына шейін жеткізбейміз, немесе оны ұзаққа шейін созып жоспарлайтын кезіміз болады. Шын мәнінде де ол одан арылуымыз керек. Яғни бұл да бір қателік, бұл да бір ақымақтың ісі деп айтуға болады. Шын мәнінде де. Я, мына жердегі айтатыным қалауыңыз бен мінсіздік идеологиясына кейінгі ыстырып қойыңыз да іске кірісіңіз дейді. Өйткені мүлдем жасалмаған істен сәтсіз шыққан әлде қайда артық дейді. Егер біз бір нәрсені әне бастаймыз, міне бастаймыз деп созып жүре беретін болсақ, ол ешқашан басталмайды. Ол ешқашан басталмайды. Сондықтан да көзді жұмып іске кіріскен дұрыс. Яғни істі бастап көргеннен кейін ары қарай оның қалай болатыны көріне жатады. Яғни қазақта мақал бар ғой, көш жүре түзеледі дейді. Сондықтан да я қателіктер болу әбден мүмкін, бірақ сол қате жасамайтын адамның өзі шын мәнінде қалай десем екен, шын мәнінде ол қате жасамайтын адамның өзі кейін өмірінде қателесетін болады міндетті түрде. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, я қате жасаудан қорықпай, ақымақтықтан қорықпай, я қателесуден қорықпай алға жылжымайтын болсақ, ешқашан ол ісіміз қозғалмайды, бір орнынан бір нүктеден ары қарай жылжымайтын болып тұрады. Сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, сіздердің де ой пікірлеріңіз маған қымбат. Білгіміз келеді, өз ой пікірлеріңді айтам десеңіздер, мархабат, хабарласып, қат жазып, өз ой пікірлеріңізді айта отырыңыздар. Я, тобырлық ұстанымының да қауіпі бар екен, бұл туралы да бірер мәліметті беріп кетейін. Яғни топ болып істеудің қаншалықты ұстанымы қауіпі бар, осы туралы сіздерге осы мәліметті берейін. Я, көпшілік ортада, яғни тобыр дейміз, топ дейміз, яғни арасында болған кезіңізде өзіңізді қауіпке бір табан жақын ұстайтыныңызды білесіз бе дейді. Төменде осы берілген тұжырымды Лид университетінің ғалымдары жасаған екен. Ғалымдар жаяу жүргіншілердің психологиясын зерттей келе адамның тобырда қауіпке көп ұшырайтынын дәлелдеген екен. Мамандар таң мен кеш уақытында адамдардың көп жүретін жерлерінде бақылау жасаған екен. Арнайы компьютерлік бағдарлама зерттей келе адамдардың типтік ерекшеліктерін анықтапты. Жолды кесіп өту барысында жалғыз келе жатқан жүргінші топтан бірге келе жатқан жүргіншіге қарағанда екі есе аса қауіпті жағдайда болыпты. Тіпті өте сақпын деген жүргіншілер де топ ішінде тұрған кезде автокөлік ағылып жатқан жолға аяқ басқан екен. Оның үстіне бағдаршамда қызыл түс жанып тұрған дейді. Я, Джолиан Фария есімді доктор, әрі осынау зерттеудің жетекшісі, бұл құбылысқа индивидтің тобырлық санадағы жағдайы деп баға берген екен. Ғалым адамның өзін-өзі сақтау инстинкті тобыр ішінде ұмытылып қалады деп қорытындылаған. Себебі жаяу жүргіншілер тобында 1.5-2 есе ақылсыз, яғни әрекетке барады екен. Нәзік жандыларға қарағанда ерлер қауымы тобырдың ішінде ессіз істерге жол береді мыс. Я, мұндай әрекет немен түсіндіріледі? Мамандардың айтуынша, қымбатты радио тыңдармандар, мұндай жағдайда адам ақылынан гөрі интуициясына көбіне ерік беріп, жеке ақыл ойы істен шығады дейді. Сондықтан өкінішке орай мұндай жағдай қайғылы оқиғаларға әкеп тірейді. Я, бұл жағдайды өзіңізде сынап көрсеңіз болады. Қымбатты радио тыңдармандар, бүгін жаяу жүргіншілер алдында тұрып, бағдаршам жасыл түс шақпай тұрып жүріп кетсеңіз, артыңыздағы адамдар да соңыңыздан ереді. Бірақ сақ болыңыз дейді. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бұл зерттеуді шын мәнінде де мен өзімде өз басым көргенмін, я, байқағанмын. Кез келген мысал үшін жағы қиылыстарда, яғни жолдарда өтіп жалпы адамдардың жаңағы тобыр өтіп бара жатса, артынан сол жаңағы бағдаршамның түсіне қарамай артыңыздан көптеген адамдардың еріп бара жатқан шын мәнінде де өте көп байқауға болады. Бұны да қарасаңыздар, қымбатты тыңдармандар, қалай десем екен, бұл да бір адамның жаңағы адамның ақыл санасының істен уақытша шығып, яғни сол тобырдың артынан еріп бара жатқан, бұл да бір қателік, үлкен ақымақтық деп айтуға болады. Бүгінгі тақырыбымызға сай бұдан да байқау керек, қымбатты тыңдармандар. Иә, біз адамбыз, әрқайсымыздың жеке ақылданамыз бар, жүрегімізде санамыз бар, соның бәрі жұмыс істетуіміз керек. Сонда біз шын мәнінде де біз дұрыс істерді қадамдарға баратын боламыз. Иә, қызық зерттеулер екен, қызық осы мәліметтер. Иә, біздің алдымызда әлі қызықтың бәрі алдыда. Қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Қазір бір әңге кезек берем, осыдан кейін біз қазір көпшілік алдында сөйлегенде күлдірем деп бүлдіріп алмаңыз деген бір мәліметті оқым келіп отыр, айтқым келіп отыр. Сондықтан да бізбен бірге болыңдар, қызықтың бәрі алдыда. Бірге осы әнді тамашалайық.
Батыр бол деп атын қойды оның атасы.
Бүгін сенің туған күнің, балапаның дәулетің. Өмір гүлің сені бүгін құттықтайды әулетің. Азамат бол асқақтатар азат елдің сәулетің. Намысты бол табысты бол жеңістің шаш сәулесің. Байлығым, күнім шуағым, менің емес еліңнің де бол жоланы. Жеңістің шырға жүрінің, көк байрақтың қалықтасын көкке қыраны.
Арманды жалғаған ұлым, әрқашанда қызыр баба
бүгін азамат бол асқақтатар азат елдің сәулетін намысты бол табысты бол жемістің шаш сәулесін бүгін сенің туған күнің балапаным дәулетім өмір күнім сені бүгін құттықтайды әулетің азамат бол асқақтатар азат елдің сәулетін намысты бол табысты бол жеңістің шаш сәулесін.
Иә, жалғаймыз қымбатты тыңдармандар. Қазір жаңа уәде етіп кеткенде көпшілік алдында сөйлегенде күлдірем деп білдіріп алмаңыз деген мәліметті осы директті оқып кетейін. Кез келген адамға дейді, күндердің бір күні көпшілік алдында сөйлеуге тура келеді. Алдымен мектеп қабырғасында, кейін жоғары оқу орындарында, одан кейін жұмыста жоба қорғау болсын, жиын ұйымдастыру болсын, әйтеуір бір сөз сөйлеуге тура келетін кездер болатыны бәрімізге мәлім. Яғни кез келген адамның осындай сәтте болу әбден мүмкін екен. Осындайда әңгіменің әрін келтіретін әрине әзіл әңгіме, ал күлдірем деп бүлдіріп алмау үшін бірнеше ережені сақтау керек екен. Я, тек өзіңіз өте жақсы білетін әзілді ғана айтыңыз дейді. Егер айтар әзіліңізге сенімсіз болсаңыз, дұрысы оны айтпай қойғаныңыз жөн дейді. Егер де мүдірместен айтып шыға алмайтын болсаңыз, әзілді есіңізге түсірем дегенше уақыт алсаңыз, ол өзіңіз сол сөзіңізге тек кері әсерін тигізеді. Ел алдына шыққанда өзіңіз өте жақсы білетін әзілді ғана айтқан жөн дейді. Барлығы бірдей түсінетіндей болу керек, яғни қанша күлкілі әңгіме болса да оны түсінбеген адам күле алмайды. Сондықтан көпшілік алдында сөйлеуге мейлінше қарапайым қалжың таңдаған жөн екен. Тыңдап отырғандар көпшілігі ол әзілге қатысты ештеңе білмейтін болса, тіпті ары қарай сізді тыңдағысы да келмей қалу әбден мүмкін дейді. Я, тақырыпты аша түсетін әзіл, егер сіз іскерлік қарым-қатынасының тиімділігі туралы сөйлеп тұрып, әскери әзіл айтсаңыз, бұл тыңдап отырғандарға өтпейді. Негізгі тақырыптан ауытқып кетсеңіз, аудиторияның ойы бөлінеді, әңгіме не туралы екенін де ұмытып қалуы мүмкін. Айтар әзіліңіз тақырыпты ашып, оны жаңа қырынан көрсете алуы тиіс. Әзіліңіз мейлінше қысқа болсын дейді, яғни әзіл түсінікті болуы туралы сөзінің жалғасы ретінде тағы да айтарымыз, оны не құрлым ұзақ айтсаңыз, тыңдап отырғандар қабылдап түсінуі де сол құрлым ұзақта күрделі болуы мүмкін дейді. Осы себепке байланысты емес, сонымен қатар айтар ойыңыздан әзіліңіз көп болса, тақырыбыңыз ашылмай қалады. Көпшіліктің наразылығы туындайды дейді. Яғни ескілікке жол бермеңіз дейді тағы да. Айта-айта жауыр болған тақырыпқа байланысты әзілдерден де жұрт жалығады. Олар зеріктіргенше ескірген әзілді айтпай қойған абзал дейді. Және аш әзілден сақ болыңыз. Цицерон сөз өнері туралы үш маңызды ұғымды айтады екен. Білім, пафос, этика. Егер олардың шамбайына тиетін астарлы әзіл айтсаңыз, бұл үшінші ұғымға этикаңызға сын болуы мүмкін деген екен. Және марапат пен шапалаққа ұзақ уақыт арнамаңыз, әр сөз сөйлеген жан әзілдер өтімді болып, көпшілік қолдап күліп шапалақ ұруын жақсы көреді, күтеді. Алайда күткеніңіз болды екен деп, соңғы шапалақ соғылғанша күлдіріп күтіп тұрудың қажеті жоқ кідіріп. Әне адамдар күліп жатқанда сіз әңгімеңізді ары қарай жалғастырып кетсеңіз, одан ары қошеметке бөлінесіз дейді. Я, massagat.kz сайтынан алған. Міне, қымбатты тыңдармандар, кейде осындай бір халықтың алдына шығып, осындай қателікке бой беріп қоюымыз мүмкін, ақымақтық жасап қоюымыз мүмкін бүгін тақырыбымызға сай. Одан аулақ болғанымыз жөн. Я, шын мәнінде де осы нәрселерден сақ болсақ, шын мәнінде осы ісіміз алға жылжитынына кәміл сенейік деп айтқым келіп отыр. Я, тағы да оқи кетесем, рухы мықты адамдар туралы бірер мәлімет. Рухы мықты, мінезі қалыптасқан адамдардың қасиеттері қандай болады? Ол қасиеттерді анықтау біраз уақыт талап еткенімен, ең бастысы нәтиже, кез келген адам бұл қасиеттерді өз бойына сіңіре алады екен. Олар өткен кеткенде еске ала бермейді. Яғни рухы мықты адамдар бар назарын, күшін, потенциалын дәл қазіргі уақыт пен болашаққа бағыттайды. Яғни бұл нағыз дана адамның ісі. Олар өткенді өзгертуге болмайтынын және келешектің де нақты емес екенін түсіне біледі. Екінші, жайлы жерде қалуға тырыспайды. Жайлы жер, яғни зона комфорта деп айтамыз, оны ең қауіпті аумақ деп саналады. Ол жерде тым ұзақ отырып қалсаңыз, қараңғы құдықтың түбіне қалай түсіп кеткеніңізді байқамай қалуыңыз ғажап емес дейді. Ал жайлы жерде отырып шығу өмір сүрмеумен тең екен. Сіз өмірдің ашысын да тәттісін де көрмей өтсеңіз, тәжірибе жинай алмайсыз дейді. Балаларыңызға оң кеңес бере алмайсыз, мұның бәрі жайлы жерде тығылып отырудың салдары дейді. Ары қарай біреудің пікірін мойындай алады, яғни қоғам өмірінде кездесетін барлық мәселенің оң шешімін таба аламын деп тек ақымақ адам ойлайды екен. Жақсы идея кімнің ойына келсе де жақсы идея болып табылады. Сондықтан егер де белгілі бір мәселенің шешімін сіз ойлап, тапқанша біреу ұсынса, қабылдай беріңіз. Және де сізден жасы, лауазымы кіші адам сізге жақсы орынды кеңес берсе, ой, сенікін қойшы деп қол сілтеп қашқақтамағаныңыз жөн дейді. Және өзгерістен қашпайды, өзгерістерді айналып өту мүмкін емес. Өмірдің кез келген аспектісінде, яғни салаларында белгілі бір өзгерістерді көтеруімізге тура келеді. Оның үстіне көптеген өзгеріс жақсы нәтиже әкелуі мүмкін. Ол оқу, жұмыс, қарым-қатынасқа қатысты пайдасы тиетін жаңа өзгерістер болуы мүмкін. Ары қарай білімін толықтырып отырады. Яғни бұл өмірде ешкім әлемнің бар білімін сусындай алмайды. Тіпті біз 100% білетін нәрсе ақиқаттан алшақ болып шығуда мүмкін дейді. Егер санаңыз жабық болса, жаңа білімнен құр қаласыз. Жаңа білімнен бас тарту өмір сүруден бас тартқанмен тең саналады дейді. Өз үшін шешім қабылдауға жол бермейді, өз өміріңізге қатысты шешімдерді өзіңіз табуыңыз керек. Әрине, бар жауапкершілікті біреудің мойнына арта салу ең жеңіл шешім сияқты көрінеді, алайда нәтижесі көңіл көншітпейді. Себебі салдарын бәрібір өзіңіз көтересіз дейді. Әрі шешім табу процесі қалай болғанын білмегендіктен форс-мажор жағдайында ситуацияны біле алмай қаласыз деген екен. Массагет.кз сайтынан алынған осы қызық мәлімет. Рухты қалай мықты рухты адамдар қандай болады, осы туралы айттым. Яғни ақымақтыққа жол бермейтін адамдардың іс-әрекеті осындай болады екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бізге берілген уақытта өз мәресіне жақын қалды. Бүгінгі бағдарламамызды қорытындылай келе, шын мәнінде ақымақтықты ақымақ қана жасайды. Сондықтан бұл тыңдармандар, мен түсінем, бізді тыңдап отқан әрбір адам, әрбір тыңдармандарымыз бұған жол бермейді деген сенімдемін. Яғни бүкіл ой пікірлерімізді, өзіміздің жасап жатқан қателіктеріміз бен ақымақтықтарымыздың бәрін қазір ұстырып қойып, ақылды анамызға мүмкіншілік берейік соны істеуіне. Ең басты, қымбатты тыңдармандар, осы істе қателік жіберіп жатқанның өзінде де сол бізге үлкен сабақ болуға тиіс. Сондықтан жаратушы иеміздің киелі жазбасында жазылған керемет сөздер бар. Адамның өміріндегі, мен егер өз сөзіме айтатын болсам, адамның өміріндегі дейді, кез келген нәрсені жаратушы иеміз жақсылыққа алып келетіні рас. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, қателік жібергеннің өзінде де, ақымақтық жасап қойғанымыздың өзінде де соның бәрі арты жақсы болады деген сабақ алуымыз керек. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, мен сіздерменен келесі аптаның дүйсенбісі күні қайта қауышатын болам. Біздің тақырыптарымызды тыңдай жүріңіздер. Назар FM радио толқынының сайтына кіріңіздер. назар нүкте FM сайты сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Ол жерде біздің архивтегі бағдарламаларымызды тыңдауға болады, және сонымен қатар біздің қосымша мобильдік жүйеге арналған қосымшаларымызды да жүктеп алып, біздің бағдарламамызды тікелей эфирде және олардың архивтегі бағдарламаларды алып тыңдауларыңызға болады. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, мен сіздермен онда қоштасамын. Бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі аптаның дүйсенбі таңында қайта қауышатын боламыз. Қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар және біздің бағдарламамызды тыңдай жүріңіздер. Қош сау, сәлеметте болыңыздар.
Арманым.